ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană a mărit cotele pentru exporturile agricole moldovene. Cine se bucură cel mai mult?
Este o măsură îmbucurătoare, mai ales pentru prune și struguri de masă.
Lovitură pentru ultraconservatorii de la Kremlin. Cea mai bună jucătoare de tenis a Rusiei, Daria Kasatkina, anunță că este lesbiană și condamnă tabuurile din țara sa.
Cred că este important ca oameni cu influență din sport și din orice alt domeniu să vorbească despre asta. Asta chiar că ajută.
Ajutor militar masiv al Uniunii Europene pentru Ucraina, în vreme ce experți americani spun că o victorie ucraineană în Donbas încă nu este exclusă. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan discută la Teheran despre reluarea posibilă a exporturilor de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagră. Și asta în timp ce armata rusă a continuat marți dimineața să atace cu racheta regiunea Odessa. Rachetele de croazieră rusești calibre au lovit dimineața sate din jurul orașului port. Au fost lovite o școală și un centru comunitar, informează autoritățile locale. Ministerul rus al apărării susține însă că ar fi fost vorba de obiective militare legitime, pentru că ar fi fost distruse depozite de muniție pentru armele furnizate de Statele Unite și țările europene. Tot autoritățile locale ucrainiene au informat că 6 persoane au fost rănite. Este vorba de atacuri împotriva oamenilor pașnici care au un singur scop, să intimideze populația și autoritățile și să-i țină în tensiune constantă, a declarat pe de altă parte președintele Consiliului Regional Odessa. În ultimele săptămâni, armata rusă a vizat de mai multe ori Odessa și alte localități din sudul Ucrainei și asta după ce au apărut indicii că armata ucraineană ar plănui contraatacuri pentru a recuceri zonele ocupate de ruși, începând cu porturile de la Marea Neagră. Rusia a capturat mai multe porturi ucrainiene de la Marea Neagră, pe altele le-a bombardat, inclusiv Odessa, în timp ce Ucraina a minat căile de navigație în porturi pentru a le proteja de posibile atacuri rusești pe mare. Această situație a blocat exporturile de cereale ucrainiene pe căile navale tradiționale, contribuind la creșterea prețurilor la alimente la nivel mondial. La Chișinău, procurorii care îl anchetează pe fostul președinte Igor Dodon au solicitat magistraților să interzică acestuia să discute în presă sau pe rețelele de socializare despre dosarul în care este vizat și să ofere interviuri acasă din arestul la domiciliu. Judecătoria Ciocan a urmat să decidă astăzi, 19 iulie, dacă va fi sau nu prelungită măsura preventivă de arest la domiciliu, însă ședința a fost amânată pentru miercuri. Procurorii susțin că au prezentat instanței probe suplimentare care confirmă necesitatea prelungirii arestului la domiciliu, citesc, cu toate restricțiile și obligațiile prevăzute în lege. Instanța a dat apărării timp să examineze aceste probe. Igor Dodon este bănuit de corupere pasivă, trădare de patrie și acceptarea finanțării unui partid politic de către o organizație criminală. Asta totul în dosarul numit generic Culioc. Fondul Monetar Internațional avertizează că o sistare totală a livrărilor de gaze din Rusia ar reduce produsul intern brut în cele mai vulnerabile țări din Uniunea Europeană cu până la 6% și le-ar arunca într-o recesiune. Pe fondul speculațiilor că președintele rus Vladimir Putin nu va mai redeschide gazoductul Nord Stream 1 după revizia tehnică anuală care se încheie joi, Fondul Monetar Internațional aduce ca argument faptul că Uniunea Europeană nu a pus încă la punct o strategie cum să reacționeze la o eventuală penurie, la creșterile suplimentare ale prețurilor la energie și la impactul acestora asupra populației. Fondul cu sediul la Washington a identificat Ungaria, Slovacia și Republica Cehă drept cele mai vulnerabile 3 țări din Uniunea Europeană, dar a spus că și Italia, Germania și Austria vor avea de suferit. Parlamentarii ucrainieni au aprobat marți decizia președintelui Volodymyr Zelensky de a-i demite pe procurorul șef și pe șeful Serviciului de Securitate al Statului, SBU, cea mai mare schimbare politică de la începerea războiului provocat de invazia Rusiei. Duminică seară, președintele a făcut anunțul surpriză că i-a demis din funcție pe procurorul general Irina Benedictova și pe Ivan Pakhanov, care este și un prieten din copilărie și unul din cei mai apropiați colaboratori ai președintelui, din funcția de șef al SBU. Ulterior, președinția a anunțat că cei doi au fost numai suspendați pe perioada unei anchete care trebuie să elucideze sute de cazuri de colaborare cu ocupantul rus și de trădare. Ar fi vorba de peste 650 de astfel de cazuri. Marți însă, astăzi, votul din Parlamentul de la Kiev a definitivat demiterea celor doi. Zelensky l-a înlocuit încă de luni pe Ivan Pakhanov cu Vasily Maliuk, un oficial cu experiență în domeniul securității, dar și cunoscut pentru lupta împotriva corupției. Totodată a anunțat că încă 28 de oficiali din SPU, din Serviciile de Securitate, vor fi demiși. Irina Benedictova, fostul procuror general, care de la începutul războiului supraveghează și strângerea de dovezi privind crimele de război comise, se pare, de armata rusă, a scris luni pe o rețea de socializare că sunt lucruri cu care se poate încă mândri și care au adus rezultate.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Experți de la Chișinău, consultați de Europa Liberă, anticipează că exporturile de prune și struguri de masă din Moldova ar putea crește esențial după decizia de luni 18 iulie a Consiliului Uniunii Europene de a majora, pe o perioadă de un an, cotele de acces fără taxe pe piața europeană pentru acestea și alte 5 produse din Republica Moldova, tot produse agricole care până acum nu erau complet liberalizate. Detalii într-o relatare primită de la Chișinău de la Ala Ceapai.
Anual, Republica Moldova exportă până la 50.000 de tone de prune, depășind chiar cota oferită acum de Uniunea Europeană. Struguri au fost exportați anul trecut 57.000 de tone, aproape de noua limită a exporturilor netaxate spre piața europeană, precizează expertul Stas Madan, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Este o măsură îmbucurătoare, mai ales pentru prune și struguri de masă. Aici există precedente în anii trecuți când Republica Moldova depășea cotele admisibile fără taxe vamale și respectiv pentru diferență se plătea taxe vamale, mai ales că pentru aceste produse în ultimii ani a crescut foarte mult și geografia exporturilor în mai multe țări din Uniunea Europeană și respectiv este un potențial destul de mare.
Un potențial de creștere a exporturilor există și în cazul cireșelor, dar deja în sezonul agricol viitor, prevede Stas Madan.
În condițiile în care sunt la fel produse perisabile și aceste produse la fel erau exportate în mare parte pe piețele din Est, dar cu crearea acestor dificultăți de război, cu crearea acestor dificultăți de transport și logistice, probabil pentru acești producători, piața Uniunii Europene va reprezenta o bună oportunitate.
Pe de altă parte, merele moldovenești, pentru care Uniunea Europeană a decis să dubleze cotele până la 80.000 de tone, ajungeau preponderent pe piața Federației Ruse până la războiul din Ucraina. Pe piața comunitară, Republica Moldova exporta anii trecuți doar în jur de 10.000 de tone, afirmă Stas Madan.
Dacă analizăm statisticile UE referitor la piața merelor, deci este o piață destul de autosuficientă, adică producătorii de mere din Uniunea Europeană, mai ales Polonia, care este practic cel mai mare producător din lume, au volumele necesare pentru a acoperi aproape integral necesarul de consum pentru UE. Cred că este o oportunitate, în primul rând, probabil, piața din România, dar în cazul merelor, reieșind din logica realității economice, nu cred că putem miza pe o substituire prea mare din contul piețelor europene.
În ce privește roșiile sau usturoiul, Republica Moldova de fapt importă aceste produse, pentru că nu poate nici măcar să-și acopere consumul intern.
E evident că aici este foarte mult de lucru pentru a crește potențialul acestor produse.
Exportul celor 7 produse moldovene era până acum limitat pentru a nu admite un aflux sporit al lor către piața comunitară, explică Stas Madan.
Și Republica Moldova are asemenea produse, cum ar fi carne. Noi putem importa din Uniunea Europeană fără taxe vamale doar un anumit volum de carne, după care se aplică taxe vamale. Aceasta se face în logica de a proteja producătorul autohton.
Uniunea Europeană este principala piață de desfacere pentru Republica Moldova. Acolo pleacă 65% din exporturile moldovenești. Comentând decizia Consiliului Uniunii Europene, președinta Maia Sandu a spus, între altele, că majorarea exporturilor înseamnă creșterea veniturilor companiilor moldovenești, a salariilor și a numărului locurilor de muncă, a impozitelor plătite în bugetul țării și, respectiv, creșterea resurselor disponibile pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Citez, piața europeană este o piață mare, stabilă, bogată și previzibilă, unde putem exporta tot mai mult, dacă investim în calitatea produselor noastre, dacă suntem competitivi, a mai comentat șefa statului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan amenință din nou că s-ar putea opune aderării Suediei și Finlandei la NATO. La finalul unui consiliu de miniștri în fața presei, la Ankara, președintele turc a anunțat că nu va ezita să înghețe procesul de aderare al celor două țări nordice dacă acestea nu iau măsurile necesare, a spus el, în lupta împotriva organizațiilor kurde pe care Turcia le consideră teroriste. La summitul NATO de la sfârșitul lunii trecute la Madrid, Ankara acceptase totuși să-și ridice vetoul opus aderării celor două țări nordice. Constatăm însă că Suedia mai ales nu pare că e gata să ia măsurile necesare privind acest subiect, a spus Recep Tayyip Erdogan. Stockholm tocmai a refuzat extrădarea unui militant kurd aflat în vizorul justiției turce. Erdogan a zburat însă astăzi la Teheran, unde va propune omologilor săi din Rusia și Iran, ceilalți doi protagoniști ai conflictului din Siria, o nouă intervenție militară în nordul acestei țări. Între timp, toate cele 30 de țări membre în NATO au trimis parlamentelor naționale spre aprobare cererea oficială de aderare a Suediei și Finlandei. E nevoie de unanimitatea celor 30 de parlamente, așa încât un eventual vot negativ al Parlamentului turc ar bloca, cel puțin temporar, aderarea celor două țări nordice la NATO. Aderare care e dorită fără rezerve, atât de quasi totalitatea europenilor, cât și de Statele Unite. Asta mai ales deoarece, cu Finlanda și Suedia în NATO, Statele Unite și-ar putea în sfârșit concentra atenția în partea cealaltă, pe China și Pacific. China și Pacificul au devenit o fixație a ultimilor președinți americani de la Obama încoace. Washingtonul își dorea să poată aloca mai multe resurse în acea direcție, ori termenul care a dominat summitul NATO de luna trecută de la Madrid a fost expresia mai mult. Mai mulți membri, Finlanda și Suedia, care vor să adere, mai multă dotare militară, o sporire de 7 ori a dimensiunii forței de intervenție rapidă a NATO, mai mulți parteneri, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Noua Zeelandă, mai multe provocări, adăugarea Chinei și schimbărilor climatice la noul concept strategic al NATO și, în sfârșit, mai multe trupe americane în Europa. În mijlocul tuturor acestor mai mult, atât susținătorii cât și oponenții angajamentului mai mare al Statelor Unite în Europa au vorbit despre posibila aderare finlandeză și suedeză ca și cum ar fi doar un alt pas în procesul de extindere deja decis al alianței. Dar adăugarea celor două națiuni nordice ar putea fi o oportunitate pentru mult mai mult de atât. Aceste țări ar putea transforma fundamental NATO în moduri care să extindă posibilitatea globală de acțiune a Washingtonului. Dacă Statele Unite vor profita de această oportunitate, este o altă întrebare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au aprobat luni 18 iulie un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina în valoare de 500 de milioane de euro, a anunțat la Bruxelles șeful diplomației europene, Josep Borrell. El a anunțat și întărirea sancțiunilor care, a spus el, funcționează, chiar dacă nu vor opri războiul peste noapte. Mai multe despre toate aceste evoluții recente într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
Ukraine needs more arms. We will provide them.
Ucraina are nevoie de mai multe arme. Le vom livra. Războiul continuă. Noi vom continua sprijinul pentru Ucraina, a declarat Borrell la încheierea reuniunii de luni de la Bruxelles. Banii suplimentari vor fi acordați prin intermediul așa-numitului instrument sau a facilității europene pentru pace. Un instrument financiar separat de bugetul Uniunii Europene, prin care se finanțează toate acțiunile externe cu implicații militare sau în domeniul apărării, în cadrul politicii externe și de securitate comune. Este fondul prin care Uniunea Europeană a acordat, de exemplu, și Republicii Moldova, la sfârșitul lunii iunie, un ajutor de 40 de milioane de euro pentru întărirea capacităților forțelor sale armate în domeniul comunicației și a luptei împotriva atacurilor cibernetice. Un ajutor care nu presupune armament, precizat la vremea respectivă comunicatul Uniunii Europene. Și încă din decembrie 2021, Republica Moldova a beneficiat de o finanțare de prima sa finanțare de 7 milioane de euro din partea Facilității Europene pentru Pace. Revenind acum la Ucraina și ajutorul militar suplimentar decis luni de miniștrii de externe europeni, acesta mai trebuie să fie aprobat de Consiliul European. Banii vor fi dați, de fapt, țărilor din Uniunea Europeană, care la rândul lor au livrat sau vor livra arme Ucrainei, confruntată, cum se știe, cu agresiunea militară rusă. Europa continuă să susțină pacea și să apere valorile noastre, a comentat și președintele Consiliului European, Charles Michel, decizia miniștrilor de externe. În total, de la lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Uniunea Europeană a oferit Kievului asistență militară în valoare de circa 2,5 miliarde de euro. De data aceasta, ajutorul constă în armament, echipamente, combustibil și materiale sanitare în plus, față de ajutorul militar acordat la nivelul Uniunii Europene. Statele membre au livrat separat Ucrainei arme și muniții și alte materiale prin înțelegeri bilaterale. Următorul pas a fost făcut astăzi, marți 19 iulie, când Comisia Europeană a prezentat și planurile unei platforme prin care țările Uniunii Europene să cumpere în comun arme, pentru a reface astfel stocurile epuizate de livrările spre Ucraina. Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a argumentat că astfel, citez, țările membre sunt încurajate să cumpere împreună, ceea ce le va ajuta să cheltuie mai bine banii publici și să stimuleze baza industrială.
A joint proposal from the Commission and the High Representative has put on the table more measures to close the loopholes.
Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a mai spus luni la Bruxelles că miniștrii de externe au decis și măsuri pentru a întări respectarea sancțiunilor impuse deja. Așa că nu se poate vorbi despre un nou pachet de sancțiuni.
Rusia are avantaj militar în estul Ucrainei, însă acesta încă poate fi erodat. Aceasta este pe scurt esența unei analize de știri din Statele Unite, sintetizată în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În Washington Post, Dan Lemos și Karun Demirjan scriu că oficialități americane recunosc că Rusia a câștigat teren în Donbas, dar nu privesc acest fapt ca fiind decisiv, scoțând în evidență în același timp pierderile majore de personal militar suferite de Moscova. Pentagonul se ferește însă să facă evaluări, ținând cont și de ceea ce s-a întâmplat în conflicte precedente, între care și cel din Afganistan, când performanțele forțelor aliate și ale armatei afgane au fost supraevaluate. Până acum, administrația americană a oferit Ucrainei ajutor de securitate în valoare de aproape 7 miliarde de dolari. Armele trimise sunt din ce în ce mai sofisticate. Observatori politici susțin că ceea ce comunică administrația deseori despre conflict este corect, dar că Pentagonul uneori nu face publice informații dacă acestea pun într-o lumină proastă parteneri ucrainieni sau scot în evidență limite ale sprijinului occidental. Corey Shaik, de la American Enterprise Institute,
arată că în conflictul actual, nefiind vorba despre implicarea unor forțe americane, autoritățile nu au interesul să pună situația într-o lumină exagerat favorabilă. Dar Sheikh critică Ministerul American al Apărării pentru tentația de a se autofelicita pentru ajutorul trimis în Ucraina, ignorând faptul că acesta poate fi mai rapid și mai substanțial. Ea crede că Ucraina poate câștiga războiul dacă va avea armamentul necesar și mulți analiști consideră că intervalul de timp pentru a o face este limitat până la revenirea sezonului rece, când Putin ar putea încerca să șantajeze Europa Occidentală cu limitarea exporturilor energetice. Benjamin Friedman de la Defense Priority crede, pe de altă parte, că obiectivul eliberării teritoriilor de sub ocupație rusă ar fi unul, citez, nerealist, cerând administrația americană să facă presiune asupra ucrainienilor să negocieze cu Rusia pentru găsirea unei soluții politice. Deputatul democrat Seth Moulton nu crede că administrația induce în eroare cu privire la ce se întâmplă în Ucraina, arătând că Ucraina a fost până acum una dintre rarele chestiuni în care există sprijin bipartizan pentru ajutoare și un dialog real și constructiv. Republicanul de Michigan, Peter Major, este de părere că e greu de anticipa ce se va întâmpla în Ucraina, dar că o rezolvare nu pare a se contura în viitorul apropiat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Jucătoarea de tenis din Rusia, Daria Kasatkina, în vârstă de 25 de ani, a spus într-un interviu video că este lesbiană, că are o relație cu altă sportivă și a criticat climatul anti-LGBT din Rusia. Kasatkina, cea mai bine plasată jucătoare rusă în clasamentul WTA, anume pe locul 12, a făcut anunțul la o zi după ce deputații ruși au propus luni o înăsprire a legislației așa numită împotriva propagandei gay, datând din 2013, astfel ca în noua formă să interzică de fapt orice discuție publică despre persoane LGBT+. Sunt o mulțime de alte subiecte tabu, chiar mai importante acum în Rusia, așa că nu mă miră, a comentat inițiativa legislativă Kasatkina pe canalul de YouTube al lui Vitea Kravchenko, vorbind la Barcelona. Să fii împăcat cu tine însuți este ceea ce contează, a spus Kasatkina, insistând că a-ți ascunde orientarea sexuală nu merge, cel puțin nu pe termen lung. Luna aceasta, jucătoarea de fotbal din Rusia, Nadia Karpova, a făcut și ea un anunț similar. În interviul ei, Kasatkina a spus că este fericită pentru Karpova și că e bine ca aceste lucruri să fie cunoscute de cât mai multă lume. Cred că este important ca oameni cu influență în sport și în orice alt domeniu să vorbească despre asta. Asta chiar că ajută, a mai spus sportiva rusă care a ajuns anul acesta în semifinale la Roland Garros. La câteva ore după publicarea interviului, Kasatkina a postat pe Instagram o fotografie în care îmbrățișează o femeie. Potrivit Guardian, e vorba de prietena Kasatkinei, Natalia Zaviaco, o patinatoare artistică născută în Estonia, care trăiește în Canada. În interviul video, Kasatkina a făcut apel, printre altele, la încetarea războiului din Ucraina, pe care l-a numit coșmar. În final, Kasatkina plânge în interviu după ce este întrebată dacă se teme că de acum nu se va mai putea întoarce în Rusia. Anunțul Dariei Kasatkina privind orientarea ei sexuală netradițională a fost salutat imediat de personalități din lumea sportului. Una din primele reacții a fost a Amandei Anisimova, jucătoare de tenis americană de 20 de ani, născută din emigranți ruși. Alte aplauze au venit mai târziu de la foste glorii ale tenisului, de pildă Pam Shriver. Homosexualitatea în lumea sportului, a tenisului în particular, a apărut în prim plan mai întâi în 1981, grație coming-out-ului a două mari jucătoare de tenis, cehoaica emigrată în Statele Unite Martina Navratilova și americanca Billie Jean King. Inclusiv mulțumită lor, Asociația Tenisului Mondial Feminin WTA marchează anual Luna Pride-urilor în iunie. WTA nu a reacționat de îndată pe net la anunțul Kasatkinei. Răsturnări diplomatice în Orient și o incursiune în capul lui Vladimir Putin. Așa și-a intitulat astăzi revista presei internaționale, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Cum presa de pe întregul continent e prinsă în hora repetitivă a luptei generale cu canicula și incendiile, apocalipsa căldurii, cum o spune presa franceză, câteva analize diplomatice și geopolitice sparg monotonia astăzi. Așa este editorialul publicat în Le Monde, care analizează turneul levantin al lui Joe Biden, ajungând la concluzia că asta a stârnit numai nemulțumiri în toate părțile, fără excepție și fără a obține ceva concret. Trebuie spus însă că și presa din Statele Unite favorabilă lui Biden, cum e Washington Post, se întreabă astăzi dacă acest turneu prin Orientul apropiat al președintelui merita oboseala, mai ales că singurul rezultat pare să fi fost reabilitarea unilaterală a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Astfel comentează Le Monde la Paris, israelienilor Biden le-a arătat că nu pot decât să-l regrete pe predecesorul său Donald Trump, care a aliniat ca niciodată diplomația Statelor Unite pe pozițiile intransigente ale statului evreu. Palestinienii au deplâns absența unor gesturi puternice care ar fi putut reflecta dorința declarată a Washingtonului de a deveni din nou intermediarul cinstit al unui proces de pace israeliano-palestinian intrat în comă. Ocaziile n-au lipsit însă, de la redeschiderea consulatului american din Ierusalimul de Est până la un adevărat omagiu adus jurnalistei palestino-americane Shireen Abu Akleh, probabil ucisă de focuri de armă israeliene în luna mai. Cea mai delicată etapă pentru Joe Biden a fost desigur cea de la Jeddah în Arabia Saudită, scena unei întâlniri cu prințul moștenitor și conducătorul de facto al regatului saudit, Mohammed bin Salman. Candidatul democrat Joe Biden la președinția din 2020 promisese atunci că îl va ține la distanță pe Mohammed bin Salman din cauza implicării acestuia în asasinarea în condiții atroce a disidentului Jamal Khashoggi. Le Monde continuă însă că acel salut al lui Biden cu pumnii strânși, schimbat cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, fost paria planetar, a fost o sursă de dezamăgiri. Deosebit de costisitoare pentru imaginea lui Joe Biden, scena respectivă a fost urmată doar de promisiuni vagi din partea saudiților. Cu greu se putea întâmpla altfel, scrie Le Monde. Toată lumea știe că renegările de acest tip, încălcări ale cuvântului dat, nu reușesc în general să restabilească încrederea după o asemenea criză. E limpede că prințul moștenitor saudit a păstrat din carantina sa diplomatică o profundă neîncredere față de președinția democrată americană și că Joe Biden i-a exasperat în mod evident pe toți cei care se lăsaseră convinși de dorința lui inițială de a plasa apărarea valorilor democratice americane în centrul politicii externe. Dar Le Monde îi găsește și scuze președintului american. Scrie Le Monde, deodată Joe Biden trebuie să plătească pentru erorile strategice ale predecesorilor săi. Adăugând-o și pe cea a lui, el a complicat mai mult postura americană într-o regiune în care se joacă și confruntarea Statelor Unite cu puterile revizioniste ale Rusiei și Chinei, scrie Le Monde. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Liderul de facto de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, intenționează să le propună participanților la negocierile în format 5+2 semnarea unui document care să garanteze pacea și securitatea în regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de către acesta în timpul întrevederii cu reprezentantul special al Federației Ruse în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, Vitalii Trepițân. Pe Newsmaker MD aflați cum și-a motivat intenția. Pe internet a apărut o nouă poveste de groază. În Moldova se pregătește castrarea și sterilizarea bărbaților. Totul după ce Ministerul Sănătății a publicat un video despre vasectomie, iar ulterior l-a șters. Care este adevărul și cui convine distribuirea informațiilor false, aflați în articolul Newsmaker. Tot pe site-ul nostru găsiți un nou reportaj răvășitor realizat de reporterul Denis Dermenji, care a fost în Ucraina. De această dată, el a relatat istoria a doi ostași ucraineni care și-au pierdut viața lângă Kiev și a unei rude de-a lor care a rămas în viață. Mai multe detalii pe newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici.
Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.